Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, það segir sig eiginlega sjálft að mínu mati. Fáir eru eins harðskeyttir í hagsmunagæslu sinni eins og vonusjóðir og þar erum að ræða þetta gríðarlegar upphæðir og þar á leiðandi hafa menn úr miklu að spila til þess að reyna hámarka hagsmunir sína og beita ýmsum aðferðum til þess, við höfum meðal að séð að vonu sjóður eða sjóðir sem að yfir tóku Kaupþing eða Arion banka höfðu verið staðnir að því að greiða mútur í Afríku, en menn nota þau ráð sem að þeir telja bestuga og vonandi yfirleitt innan marka lagana, þó ekki alltaf innan marka siðferði sem svo við sáum þegar menn gengur það langt að auglýsa hér í kosningabaróttu til að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana. Og nú hljótaður álita sem svo að þetta hafi skilað til ætluðum árangri og nálgast á málin með sama hætti næst þegar að kemur að því að reyna að þrýsta á niðurstöðum.